Ya sabbin a nikin ya kasu ba timo ni nyonche ni ne kera hakin na blessed ali kene sigli ni nyonglo bolu ye yoru kin ni nyonche trupo ania fe mani trawri ali kun de kene kan fle bawla ayi dantike kin kan ni sunja yira
on ye fakele ni surala koron tin yona abada namadde o ay nyon ni ngata de ni ngona bila chogori bent na abada fona nyon kanu na nyon kanu bendi surakana anga dongoni ni bent yoro yoro hera koy tei hadaba de maw madi balola jamane ngona be ni san dama dama ngona na anya sura magorobo ko 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 ti jena mindi shi ani tanel bo me don mo labana kam bla tan dako ne kele mi ambo ko jamane be ngon ti koy ti dogo ko ka bende ala nyon la di ka nyom bla tan ni dako ne dama dama ye ni bi saka jamane ni ti ti
mun saban ture ni alaye yoro marashi fina ka unye maye akume kene ka aka fola foi din kelen ti saka nye jamane ngono ni shi fina ka ute odo ko so ni ko in kanga mine ni baye
comme
nous sommes bien ni sifindi wa ni sen fen de kofo ibe sifindi kofo ni ko ben sifindi ni ko ben balia sifindi ni ko yirwa ani tukanye ko fana sifindi ni ya taka lege sifindi wulu de ko bela jirlen ko nege musula ka umato ko kenen kan fle bawla hamse to mai ga yi dan tike ki kan nisan jayira ango ni tira ga min famu ni kenen na wudi ka ko foi dinkelen tisaka tabbe enko ben grondi bisika ke sababu ka kembela jorle sabati yirwa taganye talan sukata se anga kenyama ni bela jorle sirle ndo kenkele minna udi beni udi koso anga nga fore na suga bela jorle tike minu masika se kenen ga nan tarasu anga kuma sigin kuye udi ka ko kanye kulu kuye anye mi soro min tene solo main ka ela jorle belna kan ka ko ni na nyu na kenon sigili de bisika ke sababu ka hakli jigi anga dambe ula kunungu isa kulubali alifana kumbie nuno
amekana ni kambi oru ben ani kelia sisini kenedi jamana ndio ram na bi doba donka ko ammo go be bena o ben o be damne sene tira kola la noye an sisina kawi fo aw ne ganyo mne anga je tamplo di nyoma mata dunda kelin saka ponta kelin saka jamana ni tekana kulu donc o fanna na sa aw mbi ka e ni prestation teatral munun ke ou la caisse va bouiller car au moins tu as comme une connane ka mo ke no wono la connaissance de bien d'aller pas la capo kona ambe mo ko sans de bien mbi chaya no re
gurdu bokum viwa bamara tokola ka boyu waru.